Ευρισκόμεθα αγαπητοί στην έκτη παράγραφον της δεκάτης κατηχήσεως του Αγίου Κυρίλου Επισκόπου Ιεροσολύμων. Αναφέρεται η κατήχησή του αυτή εις το άρθρον του Συμβόλου της Πίστεως, πιστεύω, εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή. Χριστός Κύριος, ο εστίνοτε χθείς εν πόλη Δαβίδ, και θέλεις γνώνε ότι συν το πατρί και πρώτης εν ανθρωπίσεως εστί Χριστός Κύριος, ή να μη μόνο τη πίστη, μη μόνον τη πίστη παραδέξει το λεγόμενον, αλλά και απόδειξη έχεις από τις παλαιάς γραφής. Ελθέ, επί την πρώτην βίβλον, την γένεση. Λέγει ο Θεός, ποιήσομεν άνθρωπον, ου κατ' εικόνα εμήν, αλλά κατ' εικόνα ημετέραν. Και μετά το γενέστε τον Αδάμ φυσί, και ποιήσεν ο Θεός τον άνθρωπον, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν. Ούγαρ περιόρισεν εις τον Πατέρα μόνον το της θεότητος αξίωμα, αλλά συμπεριέλαβε και τον Υιόν, ή να δειχθεί ότι ο άνθρωπος ου μόνον Θεού ποίημα, αλλά και του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όντως και αυτού Θεού αληθινού. Ούτως ο Κύριος, ο το Πατρί συνεργαζόμενος, συνήργησε και επισοδόμων κατά την λέγουσαν γραφήν κλπ. Ο Άγιος Κύριλλος λέγει ότι αν θέλεις, επειδή ακριβώς τις κατηχήσεις του τις έκανε εις το κέντρο του Ιουδαϊσμού, δηλαδή τα Ιεροσόλυμα, γι' αυτό το λόγο, έχοντας βεβαίως ως επιτοπλίστων κατοικουμένους Ιουδαίους, αν θέλεις, λέγει, να χρησιμοποιήσουμε την Παλαιά Διαθήκη, να δεις ότι και η Παλαιά Διαθήκη ομιλεί περί του Ιησού Χριστού. Θα λέγαμε, μα ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη ομιλεί περί του Ιησού Χριστού. Ολόκληρη. Προφητικά, τυπολογικά, δογματικά, κατευθείαν δηλαδή, χωρίς να υπάρχει τύπος, ούτε να τυπολογία, ούτε να υπάρχει προφητεία, αλλά καθαρά, καθαρά. Αυτό το καθαρά, καθαρά είναι είτε συσκιασμένο, αλλά υπό το φως της Καινής Διαθήκης πλήρως καθορισμένο, είτε καθαρά, καθαρά, δηλαδή χωρίς συσκίαση, ώστε να αφήνει τον αναγνώστη της Παλαιάς Διαθήκης σε απορία γιατί διατυπούται το ιερόν κείμενον έτσι και να μην κατανοείται παρά μόνον υπό το φως της Καινής Διαθήκης. Έτσι, πραγματικά η Παλαιά Διαθήκη ομιλεί περί του Υιού. Γιατί βέβαια από την αρχή η Παλαιά Διαθήκη δεν μίλησε περί του Υιού, διότι έχουμε προοδευτική αποκάλυψη του Θεού, όχι γιατί άλλο, αλλά διότι προοδευτική ήτο η ανάγκη να γίνει προοδευτική αυτή η αποκάλυψη ένεκα της μη ωρίμου αποδοχής του λαού. Έτσι, η αποκάλυψη ότι ο Θεός είναι τριαδικός είναι πια προνόμιον του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού, διότι θα λέγαμε ότι ένα θεμελιώδες στοιχείο που μας φέρει ο Χριστός στον κόσμο είναι η αποκάλυψη του Θεού, ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Το θέμα της σωτηρίας έρχεται δεύτερο. Ο Σταυρός, η σωτηρία, όλα αυτά έρχονται δεύτερα, έρχονται απόρρια του πρώτου, ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Είναι το κεφάλαιο το μεγάλο. Είναι το σεσηγημένον μυστήριον χρόνης αιωνίης κτλ. Ότι ο Θεός είναι τριαδικός. και το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ενανθρωπίζει. Μεγάλη σημασία σε αυτό. Θεμέλιος πρώτος. Γι' αυτό, έχοντας την Παλαιά Διαθήκη, μπορούμε να διακρίνουμε πολλά στοιχεία και έτσι θα λέγαμε εις ανύποπτων τόπων, που είναι η γραφή, και εις ανύποπτων χρόνων, που είναι έξω, είναι πρόχριστου. Θέλετε και ένα τρίτο στοιχείο? Και ότι φύλακες αυτής της παρακαταθήκης, της Παλαιάς Διαθήκης δηλαδή, είναι οι απιστήσαντες μέχρι σήμερα Εβραίοι. Μην πει κάποιος ότι αλλοιώθηκαν οι γραφές, ότι κάποιο χέρι πήγε και διόρθωσε μερικά πράγματα. Όχι. Ζηλοτύπους φύλακας του κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης έχουμε τους απίστους Εβραίους. Καταπληκτικό. Άρα, αν πάμε εκεί και διακρίνουμε την Παλαιά Διαθήκη να μας ομιλεί περί του Ιησού Χριστού, πράγματι είναι καταπληκτικό. Και μάλιστα, όπως φαίνεται, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιαχβέ, ο Πατήρ είναι ο Γιαχβέ, ο Υιός είναι ο Γιαχβέ, το Πνεύμα το Άγιο είναι ο Γιαχβέ. Γιαχβέ θα πει Κύριος. Εβραϊκή λέξη, μεταφραζομένη από τους 70 στην Παλαιά Διαθήκη ως Κύριος, και βέβαια ως μετάφραση σε αυτό, εις δε την Καινή Διαθήκη, πρωτοτύπος πια, ούτε μια φορά δεν υπάρχει η ονομασία Γιαχβέ. Μεταφράζουν κατευθείαν, Κύριος. Τι είπε ο Αρχάγγελος, ο Άγγελος εις τους ποιμένας, και λέγει εδώ ότι Χριστός Κύριος, λέει, εν πόλη Δαβίδ. Χριστός Κύριος. Το Χριστός αναφέρεται στην ανθρωπίνη του φύση και το Κύριος εις την θεία του φύση. Είδατε, δεν λέει Χριστός Γιαχβέ, λέει Χριστός Κύριος. Σαφώς. Ώστε δεν μπορούμε βεβαίως, το λέτε και εκείνους που λέγουν όπως χιλιαστέ, ότι γιατί δεν λέμε το όνομα λέγει του Θεού Γιαχβέ. Μα το όνομα του Θεού είναι Κύριος. Και το λέμε Κύριος. Δεν έχει τίποτε άλλο το πράγμα. Αλλά ότι ο Υιός όμως είναι Κύριος είναι το επίμαχο θέμα. Διότι εάν και ο Υιός είναι Κύριος, εν κυρία ενία, ως Θεός δηλαδή, αυτό βεβαίως δείχνει πια το τριαδικό της δεότητος. Και αυτό ακριβώς πάμε να δείξουμε, ότι ο Υιός είναι Κύριος. Δηλαδή είναι Γιαχβέ. Ότι στην Παλαιά Διαθήκη εμφανίζεται ως Κύριος, ως Γιαχβέ. Αυτό είναι το επίμαχο, το ξαναλέγω άλλη μία φορά. Γι' αυτό και διασώζεται, διατυπούται στο σύμβολο της πίστεως, πιστεύω εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού κτλ. Κύριον. Παρακάτω θα πει και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον. Γιαχβέ, Κύριος. Και παίρνει έτσι κατ' επιλογή ένα, δύο, τρία χωρία από την Παλαιά Διαθήκη. Φυσικά δεν τα εξαντλεί. Σας είπα ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη, είτε προφητικά, είτε άμεσα, είτε έμεσα, είτε τυπολογικά, εκφράζεται και ομιλεί περί του τριαδικού της θεότητος. Παίρνει αυτό που είναι στη γένεση, που λέγει ποιήσω με έναν άνθρωπον ου κατ' εικόνα ημίν, αλλά κατ' εικόνα ημετέραν. Δεν είπε ο Θεός θα κάνουμε άνθρωπον που να είναι σύμφωνα με τη δική μου την εικόνα, αλλά με την εικόνα τη δική μας. Τι θέλει να πει με αυτό? Ότι ο Θεός έκανε τον άνθρωπον κατά την εικόνα τη δική του, αλλά λέει ποιήσομεν. Είναι ένας από τους τρεις πληθυντικούς στη θεότητα που αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν είναι πληθυντικός μεγαλειότητος, διότι αν είναι το πληθυντικός μεγαλειότητος, τότε θα έπρεπε να είναι σε πολλά χωρία της Παλαιάς Διαθήκης αυτός ο πληθυντικός μεγαλειότητος. είναι πληθυντικός που εκφράζει περισσότερα του ενός πρόσωπα. Για την ιστορία σας το λέγω, το ένα χωρίο είναι αυτό που εξετάζουμε τώρα. Ποιήσουμε έναν άνθρωπον κατ' εικόνα ή μετέραν και καθομοίωση. Το δεύτερο χωρίο είναι στο 13ο κεφάλαιο της Γενέσεως που λέγει «Δεύτε κατά βάντε συγχέομεν αυτόν τας γλώσσας», είπε ο Θεός. «Δεύτε κατά βάντε, ελάτε να κατέβουμε», όπως ακριβώς σαν να είναι κάποια πρόσωπα σε ένα πάνω πάτωμα και να λένε ο ένας τον άλλον τα πρόσωπα, «Ελάτε, ελάτε, πάμε κάτω να κάνουμε μια δουλειά». Και το τρίτο χωρίο είναι στον Ισαΐα, στο 6ο κεφάλαιο, που λέγει εκεί στο όραμα του Ισαΐου, που είδε επί θρόνου επιρμένου εντός του ναού των Κύριων και τα λοιπά, που οι εβδομήκοντα δεν μεταφράσουν σε πληθυντικό, αλλά το εβραϊκό κείμενο έχει το εξής. Καλεί ο Θεός τον, ο καθήμενος επί του θρόνου, και ο καθήμενος επί του θρόνου ξέρετε είναι ο Γιαχβέ Υιός. Προσέξτε, είναι ο Γιαχβέ Υιός επί του θρόνου που βλέπει ο Ισαΐας. Που το ξέρουμε? Πολύ απλό. Το λέει ο Ευαγγελίστης Ιωάννης. «Καλά είπε το Πνεύμα του Θεού όταν ο προφήτης είδε». Ποιον είδε? Τον Κύριον, που είπε εκεί ο Θεός ότι αυτός ο λαός δεν με ακούει, και αναφέρεται στον Ιησού Χριστόν, ο Ιωάννης, ότι παρά τα θαύματα που εγίνονται ο λαός δεν επίστευε. Και καλά το είπε ο Ισαΐας όταν είδε τη δόξα του. Τίνος. Διότι ποιος ομιλεί τώρα στο λαό? Είναι ο Ιησούς Χριστός. Τίνος δόξα. Του λόγου πριν να ανθρωπίσει. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι ο Ισαΐας βλέπει τη δόξα του Υιού κατά τον Ιωάννη. Είναι καταπληκτικό. Ή εκείνο το άλλο στην αρχή του Ευαγγελίου του Μάρκου που λέγει «Θα στείλω άγγελον προ προσώπου σου, εις δε το κείμενο του Μαλαχίου λέγει προ προσώπου μου», διότι εκεί ομιλεί ο Υιός. Ενώ ο Μάρκος ορθά, δεν κάνει λάθος, εκ μέρους του πατρός ομιλεί προς, ο πατήρ ομιλεί προς τον Υιόν. Αυτό είναι καταπληκτικό. Και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, εκεί τι λέγει? Το εβραϊκό κείμενο λέγει ποιος θα πάει για μας στο λαό αυτό να πει εκείνο και εκείνο. Ποιος θα πάει για μας? Η μετάφραση των εβδομήκων δεν λέει για μας. Παρουσιάζει εκεί ένα πρόσωπο, αλλά του εβραϊκού παίρνουμε ότι είναι πληθυντικός. Έχουμε λοιπόν τρεις πληθυντικούς. Και επειδή είναι πολύ λίγοι αυτοί οι πληθυντικοί, σας είπα δεν μπορούμε να τους θεωρήσουμε ότι είναι πληθυντική μεγαλειότητος, διότι θα έπρεπε να ήταν περισσότεροι. Τι προδίδει αυτό? Ότι έχουμε περισσότερα πρόσωπα. Έτσι σαφώς πια, μάλιστα υπό το φως της Καινής Διαθήκης, το καταλαβαίνουμε πλήρως αυτό. Διότι ο άνθρωπος κατασκευάζεται από τον Πατέρα δια του Υιού εν Αγίω Πνεύμα. Και τα τρία πρόσωπα κατασκευάζουν τον άνθρωπο. Αλλά παρακάτω λέγει, όταν ο Θεός έκανε τον άνθρωπο και επίησε ο Θεός τον άνθρωπο, κατ' εικόνα Θεού επίησαν αυτόν. Ενώ πρώτα ομιλεί στον πληθυντικό, κατόπιν ομιλεί στον ενικό. Γιατί την ίδια ώρα εκφράζει το πολυπρόσωπον, το τριπρόσωπον, και ταυτόχρονα το δόγμα της μιας ουσίας. Ότι ο Θεός είναι τρία πρόσωπα, αλλά είναι μία ουσία, ένας Θεός. Κύριος ο Πατήρ, Κύριος ο Υιός, Κύριος το Πνεύμα του Άγιον, ίσον ένας Κύριος. Δεν είναι τρεις Κύριοι, είναι ένας Κύριος. Καταπληκτικό. Παίρνει άλλο σημείο. Ούτως ο Κύριος, ο το πατρί συνεργαζόμενος, συνήργησε και επισοδόμων κατά την λέγουσαν γραφή. Προσέξτε παρακαλώ, αυτό το χωρίον είναι καταπληκτικό. Και Κύριος έβρεξεν επί Σόδομα και Γόμορα πυρ και θείον παρακυρίου εκ του ουρανού. Αυτό είναι στην Γένεση στο 19 κεφάλαιο. Στο θέμα της καταστροφής Σοδόμων και Γομόρας είναι γνωστό ότι συνήρχισαν και τα τρία πρόσωπα. Φυσικά δεν υπάρχει τίποτε, μα τίποτε, μα τίποτε που να ενεργεί μόνο το ένα πρόσωπο και να μην ενεργεί το άλλο. Θα μου πείτε πώς. Να, έχουμε την ενέργεια του ότι ο Υιός ενανθρωπίζει και ο Πατήρ ενεργεί και ο Υιός ενεργεί και το Πνεύμα το Άγιο ενεργεί. Τι είπε ο Αρχάγγελος Γαβρίλη στην Θεοτόκο? Δύναμη υψίστου επισκιάσιση. Ποια είναι αυτή η δύναμη του υψίστου? Ο ύψιστος είναι ο Πατήρ και η δύναμη είναι το Πνεύμα το Άγιο. Ώστε λοιπόν ο Πατήρ επισκιάζει δια του Αγίου Πνεύματος και ενανθρωπίζει ο Υιός. Παντού έχουμε τα τρία πρόσωπα. Γιατί είναι ένας ο Θεός. Ένας ο Θεός. Προσέξτε τώρα εδώ. Όταν ξέρετε ενεφανίστη ο Θεός στον Αβραάμ, Θεόπτης ο Αβραάμ, και το κατενόησε αυτό ο Αβραάμ, πώς το κατενόησε? Θεοπνεύστος. Ένα μεσημέρι εδέχθηκε την επίσκεψη τριών ανδρών. Έδειχναν ότι από κάπου ήρχονται και κάπου πήγαιναν. Οπότε στάθμευσαν έξω από την σκηνή του Αβραάμ για να ζητήσουν λίγο φιλοξενία. Δεν πειράζει να σας λέγω και λίγο ιστορία την Αγία Γραφή και σαν εποπτικό στοιχείο που να σας ξεκουράζει αλλά και να μας διδάσκει. Τότε ο Αβραάμ αμέσως τους είπε να περάσουν, να καθίσουν στη σκιά ενός δένδρου, μιας βαλανιδιάς. Ιδρύς Μαμβρή. Κάποιο όνομα ήταν αυτό, σε κάποιον Μαμβρή ανήκει αυτό το δένδρο. Σήμερα δεν ξέρουμε πού ήταν αυτή η βαλανιδιά, γιατί οι άνθρωποι τότε δεν είχαν στοιχεία πιο μονιμότερα για να καθορίζουν γεωγραφικά ή τοπογραφικά ένα σημείο. Και πλάι ήταν η σκηνή, τους έβαλε να καθίσουν σε ένα τραπέζι και σπέβδει αμέσως. Μπαίνει μέσα, λέει, στη σκηνή εκεί, στη γυναίκα του τη Σάρα, ετοίμασε γρήγορα, φτιάξε εγκριφίες. Δηλαδή ψωμί που δεν περιμένει να υποστεί ζύμωση, ένα είδος λαγάνας. Σκέτο, αλεύρι και νερό, για να ψηθεί γρήγορα. Και εκείνος πήγε στα πίμνια και έσφαξε ένα τρυφερό μασχαράκι. Και ετοίμασε πλούσιο τραπέζι. Μας κάνει εντύπωση ότι κατά τη διάρκεια του τραπεζιού ο Αβραάμ αποτείνεται εις τους τρεις και τους αποκαλεί Κύριε. Εις ενικών αριθμών. Κύριε. Δεν μας λέει το ιερόν κείμενον προς ποιον στρέφεται. Κύριε εάν τούτο, Κύριε εάν εκείνο. Κατόπιν, όταν σηκώθηκαν να φύγουν, αφού βεβαίως είπε εκεί ο Άγιος Τριεδικός Θεός ότι θα γεννήσει παιδί και δύο αγόρι ο Αβραάμ, το επόμενο έτος, όταν λέγει θα ξανάρθω, το επόμενο έτος θα ξανάρθω εις ενικών αριθμών. Ενώ είναι τρεις. Όταν θα ξανάρθω, θα έχεις παιδί. Τα ακούει από μέσα η Σάρα και χαμογέλασε. Τότε λέγει ο Κύριος. Πάντα εις ενικών αριθμών. Γιατί γέλασε η Σάρα? Φωνάζει από μέσα αυτή, δεν γέλασα. Όχι, γέλασες, της λέγει ο Θεός. Όπου καρδιογνώστης ο Θεός. Γέλασε με την εξής έννοια. Και ο Αβραάμ γελά σε κάποιες περιπτώσεις. Είναι το γέλιο της ευχαριστήσεως. Αλλά η Σάρα δεν γέλασε το γέλιο της ευχαριστήσεως, της ικανοποίησεως, αλλά της αμφιβολίας. Τώρα, 90 χρονών εγώ, 100 χρονών ο άνδρας μου, θα κάνουμε παιδί. Τρέχα γύρω. Με αυτή την έννοια. Όχι, λέει, γέλασες. Αλλά με το θαύμα θα γεννήσεις παιδί και του χρόνου θα έχεις παιδί Ήταν το σημάδι ποιος ήταν ο επισκέπτης. Ποιος ήταν. Σηκώθηκαν να φύγουν. Και όταν σηκώθηκαν να φύγουν, τότε λέγει ο Κύριος, πηγαίνω να ειδώ. Κάτω στα Σόδομα εκεί, τι συμβαίνει. Διότι φωνή ανέβηκε σε μένα. Δηλαδή είδηση. Εδώ εντελώς ανθρωπομορφικά. Σαν να είναι ο Θεός στον ουρανό και δεν ξέρει τι γίνεται στη γη. Έρχεται κάποιος αγγελιαφόρος και του φέρνει μια είδηση. Αλλά μια είδηση που είναι πολύ βρώμικη. Ότι στην πόλη αυτή γίνεται φοβερή αμαρτία. Και επειδή είναι απίστευτη η αμαρτία, ξέρετε ποια αμαρτία, ο σοδομισμός, η ομοφιλοφιλία. Απίστευτη. Ακούτε, στα αυτιά του Θεού, απίστευτη η αμαρτία. Στα αυτιά του Θεού, για να καταλάβουμε το μέγεθος, μου έλεγε ένα γαμπρός μου θεολόγος είναι, και μου λέει, κάνω ένα κύκλο και λέγω στα παιδιά ότι η πορνεία είναι αμάρτημα και μου λένε γιατί είναι αμάρτημα. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, για να καταλάβετε, δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Και ενεργούν πράγματα που ο Θεός δεν μπορεί να τα χωνέψει. Πάω λοιπόν να ειδώ. Μόνο αυτή την έκφραση τώρα δείχνει το απίστευτο του πράγματος. Πάω να ειδώ, άραγε έτσι είναι. Πάει να δει ο Θεός δηλαδή και να βεβαιώσει ότι αυτό που έφτασε στα αυτιά του έτσι είναι. Ξαναλέγω, ο Θεός τα πάντα ξέρει. Αλλά δείχνει κατά τρόπον ανθρωπομόρφικον, δείχνει το απίστευτο του πράγματος, τη μεγάλη αμαρτία. Και τι έγινε τότε. Τότε αγαπητοί μου, έμεινε ο ένας εκ των τριών με τον Αβραάμ. Πρέπει δε να σας πω ότι γεωγραφικά ή καλύτερα τοπογραφικά η κατοικία του Αβραάμ ήταν σε ένα ύψωμα. Η δε νεκρά θάλασσα είναι γνωστό ότι είναι καμιά 400 μέτρα, αν κάνω λάθος κάπου εκεί, δεν θυμάμαι ακριβώς, κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου θαλάσσης. Αν λάβετε δε υπόψη ότι η περιοχή που ήταν ο Αβραάμ, ας πούμε, κάπου εκεί στην ορεινή της Ιερουσαλήμ και τα λοιπά, ότι είναι καμιά 500 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, τη Μεσόγειο θάλασσα, θα πρέπει λοιπόν το ύψος, η διαφορά ύψους μεταξύ εκεί που ήταν ο Αβραάμ με την νεκρά θάλασσα, κάπου ένα χιλιόμετρο, 900 μέτρα, κάπου εκεί ήταν η διαφορά η υψομετρική. Γι' αυτό λέγει θα κατέβω. Θυμηθείτε την παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Άνθρωπος λέει από την Ιερουσαλήμ κατέβαινε προς την Ιερικό, κατέβαινε. Αυτή η κατηφόρα ήταν. Αυτή η υψομετρική διαφορά. Η Ιεριχώ βέβαια δεν ήταν στην νεκρά θάλασσα, αλλά ήταν κοντά στην νεκρά θάλασσα, ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Έτσι, πηγαίνω λέει να κατέβω, να ειδώ τι γίνεται εκεί. Ο ένας μένει και οι δύο πηγαίνουν. Ο ένας που μένει είναι εις τύπον του πατρός. Οι δύο που πηγαίνουν είναι εις τύπον του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο τόπος που μένει ο Αβραάμ είναι εις τύπον του ουρανού. Τα Σόδομα είναι εις τύπον του αμαρτωλού κόσμου. Έτσι, ο Πατήρ στέλνει στον κόσμο τον Υιόν και το Πνεύμα του Άγιον. Τι να κάνουν τα δύο πρόσωπα εις τον κόσμο? Να σώσουν και να καταστρέψουν. Να σώσουν τους δικαίους και να καταστρέψουν τους ασεβείς. Τον μεν Λότ σώζουν, τους 10 κατοίκους των Σοδόμων, Γομόρας και λοιπά, μια πεντάπολη Χιτώ, οι τέσσερις τελικά πόλεις καταστράφησαν, κατέτηση του Λότ να μην καταστραφεί η Σιγόρ, η πέμπτη πόλης εκ της όλης πενταπόλεως, που δείχνει την καταστροφή, την τιμωρία που επιφέρει ο Θεός εις τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Όλα αυτά είναι τύπος. Σημειώστε δε ότι στην Καινή Διαθήκη, σαφώς στην Καινή Διαθήκη, η καταστροφή Σοδόμων και Γομόρας είναι εις τύπον της μελλοντικής κολάσεως. Αυτό το πυρ και θείον. Πόσες δε φορές ομιλεί το βιβλίο της Αποκαλύψεως περί της λίμνης που καίεται πυρ και θείον. Και εκείνο το πυρ και το θείον, ιστορικό πράγμα, εντελώς ιστορία, της καταστροφής Σοδόμων και Γομόρας, τύπος της κολάσεως, της αιωνίου κολάσεως. Λοιπόν, προσέξτε τώρα ένα πολύ κεντρικό και σπουδαίο σημείο. Όταν βγήκαν έξω από τα Σόδομα οι δύο άγγελοι, δεν σας λέω την ιστορία ολόκληρη, είναι μακρά. Σας παραπέμπω όμως, παρακαλώ να τα διαβάσετε αυτά, είναι στο 19 κεφάλαιο της Γενέσεως. 19 κεφάλαιο. Τότε, βγαίνοντας οι δύο άγγελοι και η οικογένεια του Λότ, ακούστε τι γράφει εδώ ο Ιερός Συγγραφεύς. Και Κύριος έβρεξεν επί Σόδομα και Γόμορα πυρ και θείον παρακυρίου εκ του ουρανού. Να κάνω μια καλύτερη σύνταξη. Έβρεξεν εκ του ουρανού επί Σόδομα και Γόμορα πυρ και θείον Κύριος παρακυρίου. Τα βάλα κοντά για να το καταλάβετε τώρα καλύτερα. Θα ξαναπώ τη σύνταξη. Και έβρεξεν εκ του ουρανού επί Σόδομα και Γόμορα πυρ και θείον. Τώρα προσέξτε αυτό. Κύριος. Ποιο το υποκείμενο του έβρεξεν? Κύριος. Κύριος παρακυρίου. Ο Κύριος από τον Κύριο. Μοιάζει παράξενη αυτή η διατύπωση. Πολύ παράξενη. Που σε προκαλεί να την προσέξεις. Πρόσεξε το. Ποιος είναι αυτός ο Κύριος που βρέχει, το υποκείμενο? Ποιος είναι αυτός ο Κύριος? Υποτίθεται ότι είναι οι δύο άγγελοι που κατέβηκαν στα Σόδομα. Μα δεν ήσαν ένας, ήταν δύο. Γιατί λέει Κύριος? Είναι αυτό που σας είπα. Είτε τον Πατέρα έχω, είτε τον Υιόν, είτε το Πνεύμα το Άγιον, ή και τα τρία πρόσωπα, όπως θέλετε στην έκφραση, πάντα θα πούμε ο Κύριος. Δεν θα πούμε ποτέ οι Κύριοι. Ποτέ. Και τι λέγει? Ο Κύριος έπαιξε, και όμως είναι τα δύο πρόσωπα. Είναι ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον. Είναι οι δύο άγγελοι. Αλλά αυτοί οι δύο άγγελοι, δηλαδή ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον, βρέχουν πυρ και θείον, δηλαδή καταστρέφουν την πόλη, παρακυρίου. Ο Κύριος από τον Κύριο. Δηλαδή δεν έμεινε άμυρος ο τοσιπήν της καταστροφής το άλλο το πρόσωπο που είχε μείνει μαζί με τον Αβραάμ. Έτσι, ο Κύριος από τον Κύριο. Και δεν λέγει οι Κύριοι για να διασώζει ανά πάσα στιγμή ότι ο Κύριος είναι ένας. Θα μας πει λίγο πιο κάτω, είπε ο Κύριος το Κυρίο μου. Σας το λέγω έτσι. Θα το δούμε αμέσως λίγο πιο κάτω. Είπε ο Κύριος εις τον Κύριόν μου, λέει στον 109 ψαλμό ο Δαβίδ. Ο Κύριος τον Κύριό μου. Κύριος παρακυρίου. Ποιος είναι αυτός ο Κύριος? Είναι ο Υιός που τίποτα δεν ενεργεί ερήμην του Πατρός. Συνεπώς, ο Υιός από τον Πατέρα ενεργούν την καταστροφή. Φυσικά και το Πνεύμα το Άγιο. Καταλάβατε παρακαλώ πώς η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη μας αποκαλύπτει την παρουσία του Υιού και ότι ο Υιός είναι Κύριος. Μάλιστα. Ούτως ο Κύριος. Ποιος ούτως? Αυτός που έβρεξε πυρ παρακυρίου, όφη το Μωυσή πάλιν ως εδύνατο ειδήν. Παρουσιάστηκε στον Μωυσή όσο τούτο δυνατόν να τον ειδεί. Φιλάνθρωπος γάρ, ο Κύριος αεί συμπεριφερόμενος τες ημετέρες ασθενείες. Συμπεριφέρεται κάθε φορά ανάλογα με την ασθενειά μας. Πώς να εμφανιστεί ο Θεός? Άλλοτε έτσι, άλλοτε έτσι, άλλοτε έτσι. Πάντοτε όμως είναι ο ένας και ο αυτός Κύριος. Τα τρία πρόσωπα. Εδώ που λέγει ότι αυτός ο Κύριος παρουσιάστηκε στον Μωυσέα όπως τούτος μπορούσε να τον δει, επειδή εδώ ο επιμελούμενος το κείμενο αναφέρεται στην Έξοδο, στο τρίτο κεφάλαιο, είναι η περίπτωση της Βάτου. Επιτρέψτε μου κάτι να πω και εδώ. Εκεί στη Βάτο, ποιος ενεφανίστη? Το Ιερό Κείμενο λέγει ότι άγγελος ενεφανίστη. Εκείνη η Βάτος η οποία εκέετο αλλά δεν κατεκέετο. Εκεί εμφανίζεται στην Βάτον άγγελος Κυρίου. Το λέει και σαφώς το Ιερό Κείμενο. Λέει κατόπιν, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου. Ποιος το λέγει αυτό? Ο άγγελος. Μπορούσε ο άγγελος να σφετεριστεί ξένων τίτλων και να πει εγώ είμαι Κύριος ο Θεός του? Αδύνατον. Βέβαια, έχουμε την ερμηνευτική θέση ότι από προσώπου του Θεού ομιλεί ένας άγγελος. Έχουμε και αυτήν την ερμηνευτική θέση. Από προσώπου Θεού ομιλεί άγγελος. Όμως, δεν πρόκειται περί αυτού. Τι λέγει ο ίδιος ο Χριστός εις τους Σαδουκαίους που αμφισβητούσαν την Ανάσταση των νεκρών? Δεν διαβάσατε τι εμήνυσεν ο Θεός εις τον Μωυσέα εκεί επί της Βάτου? Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός κλπ. Ο Θεός Αβραάμ, ο Θεός Ισαάκ, ο Θεός Ιακώβ. Άστε εμήνυσεν ο Θεός. Ο Θεός ήταν εκεί. Πώς το ξέρουμε? Και από ένα άλλο σημείο. Ο Ισαΐας ομιλεί δια των μεγάλης βουλής άγγελων. Άγγελος θα πει αγγελιαφόρος. Ο αγγελιαφόρος της μεγάλης βουλής. Η μεγάλη βουλή, η μεγάλη απόφαση, η μεγάλη σκέψη, η μεγάλη επιθυμία, το μεγάλο μήνυμα. Όλα αυτά εκφράζουν το βουλή. Τίνος βουλή του Πατρός. Αν θέλετε ακριβέστερα, του Αγίου Τριαδικού Θεού. Και ποιος είναι ο κομιστής αυτής της μεγάλης βουλής? Είναι ο Υιός. Ο Υιός με την ενανθρώπισή του ήρθε να μας πει το θέλημα του Πατρός, που είναι η σωτηρία μας. Ότι ο Θεός πάντα θέλει σωθεί με. Ό,τι και τα λοιπά και τα λοιπά. Ώστε λοιπόν, επειδή δε κι άλλα εκεί υπάρχουν επίθετα του Υιού στον Ισαΐα και σαφώς αναφέρεται στον Υιό, διότι ομιλεί και με επίθετα που αναφέρονται στην ανθρωπίνη φύση. Μεταξύ αυτών λέγει και τούτο. Θεός ισχυρός. Μεγάλης βουλής άγγελος. Θεός ισχυρός. Ώστε λοιπόν ο μεγάλης βουλής άγγελος, γιατί για το ίδιο πρόσωπο μιλεί εκεί ο Ισαΐας, ώστε ο μεγάλης βουλής άγγελος δεν είναι ο κανένας αρχάγγελος, αλλά είναι ο Θεός ο ισχυρός. Ομιλεί λοιπόν εκεί ο Θεός Λόγος, ο Υιός του Θεού, πριν ενανθρωπίσει. Βλέπετε. Βέβαια, πως θα δούμε και λίγο πιο κάτω, ο Μωυσής θα ζητήσει να ξαναδεί το Θεό. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Και είναι αγνός, συνεχίζει ο Άγιος Κύριλλος, ότι ούτως εστίν ο το Μωυσή οφθείς, δε ξεμαρτυρία του Παύλου λέγοντος, έπινον γάρ εκ πνευματικής ακολουθούσης πέτρας, η δε πέτρα ειν ο Χριστός. Θέλει να ειδείς ότι αυτός ο Μωυσής είναι εκείνος που είδε τον Υιόν. Πάρε την μαρτυρία του Παύλου. Τι λέγει ο Παύλος? Ότι τότε έπιναν από την πνευματική ακολουθούσα πέτρα. Η δε πέτρα ήτο ο Χριστός, όπως λέγει εις την πρώτη προς Κορινθίους 10,4 ο Απόστολος Παύλος. Και εδώ μια ιστορία. Πριν σας πω όμως την ιστορία, μια μικρή εισαγωγή στην ιστορία. Γιατί λέμε τις ιστορίες? Σας είπα προηγουμένως. Σας είπα για σαν ένα εποπτικό υλικό να σας ξεκουράζουμε και λιγάκι. Αλλά είναι και κάτι άλλο που είναι πολύ πέρα από το να ξεκουραστούμε. Η σωτηρία μας είναι ιστορία. Δεν είναι καμιά λιγορία. Δηλαδή είναι πραγματικότητα. Είναι γεγονός. Γιατί είναι ιστορία η σωτηρία μας? Γιατί ο Υιός του Θεού ιστορικά έγινε. Αυτά δεν είναι αλληγορικά πράγματα, δεν είναι εφελώδη πράγματα, δεν είναι θολά. Είναι συγκεκριμένα. Γι' αυτό ποτέ μη βγάζουμε την ιστορία. Λέει ο Οριγένης κάπου, ο Οριγένης, ο γνωστός αλληγοριστής, λέει το εξής. Αναφέρεται σε ένα σημείο εκεί στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο πέρασμα του Ιησού με τους μαθητάς του στο άλλο μέρος της λίμνης. Δεν έχει σημασία. Λέει το εξής. Ας αφήσουμε την ιστορία δια τους απλουστέρους και εμείς ας αναχθούμε στα βαθύτερα νοήματα. Σφάλεται ο Οριγένης. Δεν αποκλείεται να αναχθούμε σε βαθύτερα νοήματα. Αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι θα αφήσουμε την ιστορία σαν ένα στοιχείο παρακατιανό άνευ σημασίας και αξίας για τους αμύρους γνώσεως θεολογικής. Προς Θεού, η καρδία της σωτηρίας μας είναι ιστορία, διότι ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος ιστορικά. Προσέξουμε αυτό. Γιατί και στην εποχή μας υπάρχει αυτή η τάση η αλληγορική, ότι βλέπουν τον χριστιανισμό σαν έκφραση κάποιων ιδεών, ξέρω εγώ. Τρέχα γύρευε. Βλέπετε, υποβόσκουν εδώ, γιατί ξέρετε, στον Οριγένη υπέβοσκε. Τι υπέβοσκε? Ήτανε με τα τσαρούχια μέσα ο πλατωνισμός. Υποβόσκε ο πλατωνισμός για λιγορία το ιδεαλιστικόν. Όχι, η ιστορία. Η ιστορία. Επιμένω πολύ. Ο λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν. Ο λόγος λέγει έγινε σάρκα. Σάρκα. Μιλάει με αυτή τη σκληρή λέξη. Τον όρο των σκληρών. Ο Απόστολος, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και ήρθε και σκήνωσε ανάμεσά μας. Και εμείς εθεασάμεθα των λόγων και ψηλαφίσαμε και αγγίξαμε και πιάσαμε, και ο Απόστολος Πέτρος, και φάγαμε μαζί του και ήπιαμε μαζί του. Βλέπετε, ιστορία. Βγάλε την ιστορία, δεν έχεις τίποτα. Δεν έχεις τίποτα. Και άμα δεν έχεις τίποτα, δεν έχεις ούτε σωτηρία. Προσέξτε, πεπονόφλουδα. Πεπονόφλουδα που είναι παρχαία, παλιά. Και είναι, προσέξτε, ο πυρήνας της δασκαλίας του Αντιχρίστου. Ποιος λέγει είναι ο Αντιχριστός? Ερωτάει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη επιστολή. Ποιος άλλος από εκείνον που λέγει ότι ο Υιός δεν ήρθε εν σαρκή? Δηλαδή βγάλε την ιστορία. Και σήμερα είναι διάχυτη αυτή η θέση να αφαιρεθεί η ιστορία. Προσέξτε σας παρακαλώ. Εγώ σας το είπα. Προετοιμάζεστε. Να, αυτή είναι η προετοιμασία που πρέπει να κάνουμε, που σας έλεγα την ώρα των απορριών. Να πάρουμε αυτές τις ζωτικές θέσεις και να τις θεμελιώσουμε μέσα. Λοιπόν, Απόστολος Παύλος αναφέρεται σε μια πνευματική ακολουθούσα πέτρα. Ποια είναι αυτή η πνευματική ακολουθούσα πέτρα? Είναι γνωστό ότι ο Μωυσής, βεβαίως 1500 χρόνια πρώτου Παύλου, στην έρημο, όταν έλειψε το νερό και ο λαός εγόνισε, ο Θεός είπε στον Μωυσή, «Πάρε το ραβδί σου και χτύπα εκείνη την πέτρα». Του υπέδειξε πέτρα, αυτή την πέτρα. Θα τη χτυπήσεις. Θα τη χτυπήσεις μια φορά. Ξέρετε, ο Μωυσής τη χτύπησε δύο φορές. Γι' αυτό δεν μπήκε στη γη Χαναάν, στη γη της Επαγγελίας. Επειδή τη χτύπησε δύο φορές. Ξέρετε, θα πείτε δύο όνομα του Θεού. Τότε, αν ο Μωυσής δεν μπήκε στη γη της Επαγγελίας, γιατί μόνο παρέβει αυτό από τον Θεό. Αντί να χτυπήσει μία, χτύπησε δυο. Τότε εμείς με τις πολλές μας αμαρτίες, τι έχουμε να πάθουμε? Ναι, για να δείτε πόσο σκληρός ήταν ο νόμος. Διότι ο Μωυσής αγανάκτησε με το λαό. «Τι θέλετε», λέει, «να σας βγάλω από την πέτρα νερό?» Και χτύπησε δύο φορές. Ήταν μια απιστία για μια στιγμή. Μια στιγμή. Ένα έπρεπε να πει ο Θεός, είπε, «Θα χτυπήσω μια φορά και θα βγει νερό». Και θα βγει νερό, όπως βγήκε και νερό. Και φοβερό, τρομάζει κανείς. Να σας θυμίσω ένα χωρίο από το πρώτο κεφάλαιο προς Εβραίους. Λέγει, «Πάσα παράβασης και παρακοή, αλλά δεν ένδικον μισθαποδοσίαν». Κάθε παράβαση και παρακοή στην Παλαιά Διαθήκη έλαβεν, πήρε ένδικον μισθαποδοσίαν, πληρώθηκε, πήρε τιμωρία. Εμείς, πώς εκφευξόμεθα, πώς θα ξεφύγουμε τηλικάφτης αμελήσαντες σωτηρίας? Εμείς πώς θα ξεφύγουμε την τιμωρία του Θεού μόνο και μόνο γιατί αμελήσαμε μία τέτοια σωτηρία? Κοιτάξτε, αμελήσαμε πια. Ότι ο Υιός του Θεού προσεφέρθη και εμείς αμελήσαμε να τον δεχθούμε. Δεν είναι φοβερό? Μόνο από αμέλεια. Για να δείτε τι φοβερό αμάρτημα είναι η αμέλεια. Πολλές φορές το έχουμε ως δικαιολογητικό. Αλλά η αμέλεια. Μα η αμέλεια είναι θανάσιμο αμάρτημα. Επανέρχομαι. Τι λέγει εδώ? Όταν η πέτρα εκείνη χτυπήθηκε και έβγαλε νερό, αναμφισβήτητα, και είπε ο λαός όλος, όλος ο λαός, ήταν μια πέτρα που ήταν βεβαίως κολλημένη στη γη. Εδώ λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι ήπιαν από μια πνευματική πέτρα που τους ακολουθούσε. Ποια ήταν αυτή η πνευματική πέτρα που τους ακολουθούσε? Μας το εξηγεί. «Είδε πέτρα ειν ήτο ο Χριστός». Εκείνη η πέτρα ήταν ο Χριστός. Τυπολογικά. Προσέξτε, όχι αλληγορικά, τυπολογικά. Ήτανε τύπος εκείνη η πέτρα του Χριστού. Θα το πω άλλη μια φορά. Όχι αλληγορικά, τυπολογικά. Έχει πολύ σημασία αυτό. Οι πατέρες δέχονται την τυπολογία ως ερμηνεία. Η αλληγορία κάπου και πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Κάπου και πού. Έτσι ήταν πνευματική πέτρα. Γιατί ο Χριστός είναι ο πνευματικός. Πνευματικός. Και πίναν, λέγει, από αυτή την πέτρα. Ουσιαστικά δηλαδή είχαν σύνοδό τους τον Χριστό. Γιατί είχαν σύνοδό? Διότι η πέτρα αυτή το ακολουθούσα. Δηλαδή τους ακολουθούσε. Όπου πήγαιναν τους ακολουθούσε. Μάλιστα αυτό το βλέπουμε σε μια άλλη τυπολογία. Με εκείνη την στήλη της Νεφέλης, η οποία στήλη Νεφέλης, φωτεινή τη νύχτα, σκιερή την ημέρα, ήταν ένα φαινόμενο καταπληκτικό, ένα μόνιμο θαύμα. Όπως μόνιμο θαύμα ήταν και η πτώση, το ρίξιμο του μάνα. Ακούστε, αγαπητοί. Όταν έπρεπε να φύγουν από τον τόπο εκείνον, να πάνε κάπου αλλού. Είχαν οδηγόν. Έφευγε αυτή η στήλη που ήταν πάνω από την σκηνή του μαρτυρίου και πήγαινε έξω από το στρατόπεδο και έδειχνε την κατεύθυνση που τώρα ο λαός έπρεπε να ετοιμαστεί για να φύγουμε. Και περπατούσε αυτή η νεφέλη, αυτή η στήλη και ο λαός ακολουθούσε. Εκεί που εστέκεται η νεφέλη, εκεί στείναν πάλι την σκηνή του μαρτυρίου και μέναν όσο έπρεπε να μείνουν. Πόσα δε λάθη έκανε αυτή η νεφέλη. Τι λάθη που έκανε. Ξέρετε αν έπρεπε να κριθεί από στρατηγικής πλευράς πόσα λάθη έκανε. Άφθονα. Τι να σας πω. Να σας πω αντί να περάσουν από εκείνη την ξέρα που σήμερα κόπηκε ως Σουέζ. Το Σουέζ βέβαια είναι μια πόλη σήμερα. Αλλά εκεί οι διόρυγα του Σουέζ, όπως λέγεται, δεν πέρασαν από εκεί. Αλλά επί της Αφρικανικής Υπήρου πάνε προς νότον. Λάθος. Λάθος. Το είπε και ο Φαραώ, λάθος. Αλλά ο Θεός ετοίμαζε ένα θαύμα. Το θαύμα να περάσουν οι Εβραίοι από τη θάλασσα. Που θα γινόταν ξηρά. Παρακάτω στην έρημο. Περιεπλανήθησαν, λέει οι Εβραίοι, 40 χρόνια στην έρημο. Τότε τι οδηγό είχαν. Μα ο οδηγός τους οδηγούσε σε αυτή την περιπλάνηση. Πρώτον, για να τους τιμωρήσει για κάποιες αμαρτίες αποστασίας που έκαναν στην έρημο και ακόμη να τους κρατήσει 40 χρόνια εκεί για να τους παιδαγωγήσει, για να εισαχθούν παιδαγωγημένοι από τον νόμο του Θεού, αυτοί που αγνοούσαν τον νόμο, αυτοί που ήσαν σκληροτράχυλοι, και έτσι να μπουν στη γη της Ευαγγελίας, παιδαγωγημένοι. Είναι καταπληκτικά. Ουδέν λάθος κάνει ο Θεός. Μόνο με την ανθρωπίνη λογική κάνει λάθος ο Θεός. Κανένα λάθος δεν κάνει ο Θεός. Ώστε, ποιος είναι ο Χριστός, ποια είναι εκείνη η πέτρα, η ακολουθούσα, η πνευματική είναι ο Χριστός. Και τι είπε ο Χριστός? Ότι είναι ο ακρογωνιαίος λίθος. Τι είπε ο Χριστός? Εγώ με το ζωντανό νερό. Θυμηθείτε όλα αυτά που είπε ο Χριστός, συνδυάσατε τα με την Παλαιά Διαθήκη και θα αντιληφθείτε αμέσως περί τίνος πρώτη. Και πάλι, πίστη, Μωυσής κατέλειπεν Αιγυπτόν. Ωραίο χωρίο αυτό, ωραία θέση. Αυτό το χωρίο, Εβραίους 11,27, που σημαίνει ότι με την πίστη, δηλαδή κατόπιν πίστεως, ο Μωυσής εγκατέλειψε την Αίγυπτον και με το λίγα φυσίλ κρήτωνα πλούτων ηγισάμνος των εν Αιγύπτω θησαυρών των ονειδισμών του Χριστού. Είναι ένα πολύ περίεργο χωρίο αυτό στην προς Εβραίους επιστολή που λέγει ότι προτίμησε να φύγει ο Μωυσής από την Αίγυπτον θεωρώντας τους θησαυρούς της Αιγύπτου πολύ κατωτέρους από τον Χριστόν. Τον εν Αιγύπτω θησαυρών ηγισάμενος Κρήτων απλούτων, τι, των ονειδισμών του Χριστού. Έβαλε πιο πάνω από τους θησαυρούς της Αιγύπτου τον ονειδισμό του Χριστού. Και ποιος ήταν αυτός ο ονειδισμός του Χριστού? Είναι ο Σταυρός. Η καρδία του ονειδισμού του Χριστού είναι ο Σταυρός. Ο Σταυρός είναι το σύμβολο της κακοπαθίας και της σταυρώσεως. Προσέξτε τώρα. Επροτίμησε ο Μωυσής να ακολουθήσει το λαό του στην κακοπάθεια της ερήμου 40 χρόνια παρά να μείνει ο βασιλόπες της θυγατρός του Φαραώ. Και τι λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος που ερμηνεύει θεοπνεύστος? Επροτίμησε τον ονειδισμό του Χριστού. Τι γυρεύει ο Χριστός εκεί στην Παλαιά Διαθήκη? Μα ο Χριστός είναι που που, προσέξτε, κακοπαθεί, συγγνώμη, συγκακοπαθεί με το λαό του στην έρημον. Πού συγκακοπαθεί, είναι η πέτρα που τους ακολουθεί, και όπου ο λαός πηγαίνει, πηγαίνει και η πέτρα, δηλαδή η νεφέλη. Δηλαδή, τους ακολουθεί ο Χριστός στην έρημον. Και ο λαός συγκακουχεί, συγγνώμη, ο Χριστός συγκακουχείται με το λαό του. Και ο Μωυσής προτιμάει, λέει, να πάρει, να λάβει, να επομιστεί των ονειδισμών του Χριστού, έστω και αν αυτό είναι πρωτύστερο, δηλαδή το Σταυρό του Χριστού, δηλαδή τη συγκακοπάθεια του λαού, παρά να μείνει στις απολαύσεις της Αιγύπτου. Είναι καταπληκτικό. Θα πει λίγο πιο κάτω ο Άγιος Κύριλλος, είδες ότι οι προφήτες και οι δίκαιοι έβλεπαν τον Χριστό. Βλέπεις. Ούτως ο Μωυσής φυσί προς Αυτόν, εμφάνισόν εις Αυτόν. Έτσι ο Μωυσής, συγγνώμη, αυτός ο Μωυσής λέγει προς Αυτόν, προς ποιον, προς τον Χριστόν, προς τον Λόγον. Εμφάνισόν μη σε Αυτόν. Δείξε μου τον εαυτό σου. Είναι στο βιβλίο της Εξόδου 33 χωρίων. Εμφάνισό μου τον εαυτό σου. Βλέπεις ότι και οι προφήτες τότε έβλεπαν τον Χριστόν, αλλά καθώ εχώρουν έκαστος. Βλέπεις ότι οι προφήτες βλέπαν τον Χριστόν όπως ο καθένας μπορούσε. Εμφάνισόν μη σε αυτόν, γνωστός είδωσε. Παρουσίασέ μου τον εαυτό σου να σε δω έτσι απτά, να σε γνωρίσω καθαρά καθαρά. Ο δε φυσί, ουδείς όψετε το πρόσωπό μου και ζήσετε. Ο δε λέγει, ο Υιός. Κανείς δεν μπορεί να δει το πρόσωπό μου και να ζήσει. Δια τούτο τίνει, επειδή το της θεότητος πρόσωπον ουδείς η δύνατο η δύν ζων, ανέλαβε το της ανθρωπότητος πρόσωπον δυνα τούτο ειδώντες ζήσομεν. Τι ωραίο! Τι ωραίο, αγαπητοί. Επειδή δεν μπορούσαμε να δούμε το πρόσωπο του Ιού και να ζήσουμε, έτσι είπε στο Μωυσή. Δείξε μου, λέει, το πρόσωπό σου. Μου μιλάς και σου μιλώ. Με απεκάλεσες φίλο σου. Φίλος εκλήθη του Θεού Μωυσής. Αλλά δεν είδα το πρόσωπό σου. Δείξε μου λοιπόν το πρόσωπό σου. Σαν να μιλάνε δύο και να τους χωρίζει ένας μαντρότυπος ψηλός. Ο ένας από εδώ και άλλος από εκεί να ομιλούν, αλλά να μην έχουν ποτέ ειδωθεί. Δείξε μου λοιπόν το πρόσωπό σου, δώσε μια ευκαιρία να σε δω ποιος είσαι. Και τι λέγει ο Θεός, ο Θεός Λόγος. Δεν μπορεί κανείς να δει το πρόσωπό μου και να ζήσει. Δεν θα μπορούσε λοιπόν άνθρωπος να δει το πρόσωπο του Θεού και να ζήσει. Είναι διάχυτη η θέση, διάχυτη μες στην Παλαιά Διαθήκη, ότι δεν μπορεί κανείς να δει το πρόσωπο του Θεού και να ζήσει, ή αν έβλεπε το πρόσωπο του Θεού θα απέθμισχε. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Κύριλλος, προσέξτε, γι' αυτό το λόγο ανέλαβε το ανθρώπινο πρόσωπο, για να μπορούμε να τον δούμε και να ζήσουμε. Ώστε τώρα όποιος δεν δει το πρόσωπο του Υιού, δηλαδή του ενανθρωπίσαντος, αυτό ζωή δεν έχει. Πρέπει να ειδούμε το πρόσωπο του Υιού. Γι' αυτό άνοιγε και τα μάτια των τυφλών, αγαπητοί μου. Όχι για να δώσει την ευεργεσία μια οράσεως. Όπως τα λέγαμε, δεν βλέπω καλά και τώρα βλέπω. Για να ειδούν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Τι είπε ο Φίλιππος, Κύριε, λέει, δείξε μας τον Πατέρα και μας είναι αρκετόν. Φίλιππε, τόσο καιρό είμαι μαζί σας και δεν έμαθες ότι εκείνος που βλέπει εμένα είδε τον Πατέρα. Δηλαδή, δια του ανθρωπίνου προσώπου βλέπει κανείς τον Θεό. Θέλετε, ένα είναι το πρόσωπο, δύο είναι οι ουσίες. Δύο είναι οι ουσίες στον Ιησού Χριστόν. Η Θεία και η Ανθρωπίνη. δύο λέγει, πώς το λέει ένα τροπάριο, δύο η ουσίες, αλλά μία η υπόστασης, ένα το πρόσωπο. Θα μπορούσε κανείς να συλλάβει ότι βλέποντας το πρόσωπο του Ιησού Χριστού έβλεπε το πρόσωπο του Θεού? Ασύλληπτο. Ασύλληπτο. Γι' αυτό λέγει ο άνθρωπος, για να δούμε το πρόσωπο του Θεού. Και ότε η θέλησε και αυτό του το δείξε με το λίγη αξίας, ότε το πρόσωπο αυτού έλαμψε ως ο ήλιος, οι μαθητέ πίπτους οι φοβηθέντες. Είδε το του σώματος πρόσωπο λάμψαν, ού καθώ η δύνατο ενεργών, αλλά καθώ εχώρου οι μαθητέ εφόβησαν αυτούς. Και όμως ενέγγε ού κινδυνήθησαν, πώς εις το της θεότητος αξίωμα ατενίσε της η δύνατο. Και όταν λέγει κάποτε θέλησε να δείξει και λίγο πόσο, ποιο είναι αυτό το πρόσωπο το ανθρώπινο ακόμη, τι έκανε? Έλαμψε ως ο ήλιος. Και οι μαθητές πέφτουν φοβισμένοι κάτω. Και αν το ανθρώπινο πρόσωπο έλαμψε, και έλαμψε όσο μπορούσαν να καταλάβουν και να νιώσουν οι μαθητές, φοβήθηκαν, πόσο μάλλον θα μπορούσαν ποτέ να έβλεπαν τη Θεία Ουσία ούτως υπήν και να μπορούσαν να ζήσουν? Αδύνατον. Να σας το πω με ένα παράδειγμα. Ποιος θα μπορούσε σε 5 μέτρα μπροστά του να σκάσει μια ατομική βόμβα και να ζήσει? Αδύνατον. Και θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε μια ατομική βόμβα ποτέ με τη Θεία Παρουσία ως Θεία Ενέργεια? Αδύνατο. Σας το είπα ένα μικρό δείγμα για να καταλάβετε. Λοιπόν, αγαπητοί, και το ανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού ήταν πάντα δοξασμένο, εκρύπτετο. Δεν πήρε τη Θεία Δόξα την ώρα που μετεμορφώθη ενώπιον των μαθητών. Δεν μετεμορφώθη ο Χριστός. Μετεμορφώθησαν καθώς εχώρουν τα μάτια των μαθητών. Αυτά άλλαξαν, αυτά μεταμορφώθηκαν και είδαν ό,τι είδαν. Και ξέρετε ότι η μεταμόρφωση είναι γεγονός. Και αυτό δεν είναι καμιά αλληγορία, είναι γεγονός. Τι τα θέλετε, αγαπητοί μου? Ένα είναι η αλήθεια, η μεγάλη αλήθεια, ότι πίστης μας είναι ζώσα. Και είναι ζώσα γιατί είναι ζωντανός ο Θεός. Ποιος? Ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Ο Πατήρ, ο ενανθρωπίσας Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά θα συνεχίσουμε. Πρώτο Θεός.